isbiid waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa fiidnimo salaasada, taariikhdu ay tahay 2 bisha Abriil ee sanadka aan idhaahdo bisha Abriil ee sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay dib u eegista dastuurka.
Tala nin weyn maah, tala gabadh weynna maah, tala qof muslimana maah, tala qof wax garanayana maah. Dadka Soomaaliyeed ha la kala raro, ha kala guuraan, qofba meel ha aado. Waxay la tahay taladaasi tala laga fiirsaday maah.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda otisimka ee saameeya korriinka caruurta.
xanuunna ma ahan, cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga. waxay kaloo saameysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxaayo, haddaan ku yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dalka Iiraan ayaa weydiistay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la qabto kulan deg dega oo lagaga wada hadlayo duqeyna Israa'iil ku burburisay qunsuliyada Iiraan ay ku leedahay caasimada waddanka Suuriya Dimashiq. duqayntaas oo isniintii ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo militari sida ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi Iiraan ay sheegeen. warqad isniintii ay Sahra Irshadi oo ah danjira u fadhiya qaramada midoobay Iiraan ay soo saartay ayaa ugu baaqday golaha ammaanka qaramada midoobay inay ka wada xaajoodaan xadgudubkan ballaaran, islamarkaana lagaga hortago qalad kale oo diblomaasiyadood oo mustaqbalka lagula kaco xarumaha diblomaasiyadda. Israa'iil ayaa iyadu dhinaceeda ka gaabsatay inay ka hadasho weerarkaasi. dalka Senegal ayaa maanta Bizarro Diame Faye u daariyey inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaasi. ninkan oo mucaarid ahaa isla markaana aan caan ahayn ayaa xabsiga laga soo daayay wax ka yar ilaa 2 toddobaad ka hor doorashadii dhacday bishii Maarj. yuxana ay da'diisu tahay 44 jir, iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu da'da yaraa ee dalkaasi soo mara. caalamisaarka Faye ayaa imiye kadib muddo bila ah oo ay rabshado ka dhashay qalalaasaa doorashada waddankaasi ka dhaceen, halkaasoo madaxweynaha xilka kasii degaya Macky Sall uu isku dayay inuu dib u dhigo doorashada oo ku beegnayd ama ahayd inay dhacdo bishii Februari, islamarkaana uu rabay inuu gaadhsiiyey ilaa iyo bisha Diisembar. mana cadda inuu mar saddexaad u tartami doono madaxtinimada, inkastoo uu dastuurku wax ka xadiday arrintaasi. rabshadaha ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay in la xidho, islamarkaana keenay in la xidho Faye oo lagu xidho arrimo sumcadilisa, iyadoo ay wehelisay in la xidhay Osman Soko oo isaguna ah nina mucaarid oo caana, iyadoo uu kaalinta saddexaad ninkaasi ka galay doorashadii hore 2019. hase yeeshee, laga mamnuucay inuu mar kale tartamo sababo la xidhiidha inuu xukun hore soo maray, iyadoo intaasi kadibna uu Faye ka codsaday inuu tartamo booskiisa. qalalaasaa ka dhashay doorashada ayaa su-aal geliyay sumcadda Senegal ee xasiloonida gobolkaas, gaar ahaan galbeedka geeska Afrika oo aan iraada galbeedka qaaradda Afrika oo haatan kacsan. ugu dambeyntiina, dab ka kacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayaa xilli dib u habeyn halkaasi lagu sameynayay ay ku dhinteen ugu yaraan 72 qof, sida mas-uuliyiinta iyo warbaahintu ay ku warrameen. dhowr qof oo ku jiro maamulihii goobtaasi ayaa la xidhay si arrintaasi su-aalo looga weydiiyo. ugu yaraan 1 qof ayaa la tilmaamay in cusbitaalka la geeyey si loogu daaweeyo, sida uu warku soo saaray oo ku sheegay xafiiska guddoomiyaha Istanbul. goobtana lagu caweeyo lagu magacaabo Markwaade ayaa haatan uu xidhnayda dib u habeyn lagu sameynayay iyadoo ay ku taalay xagga hoose ee dhisme la degan yahay oo 16 dabaqa kaasoo ku yaala degmada Biskatas ee dhinaca yurub ee waddankaasi Turkiga ku taala. Gudoomiyaha gobolka ayaa warfidyanada u sheegay in aagga dabku uu ka bilaabmay baaritaan uu ku socdo. Dadka wax ku noqday inaan la aaminsan yahay inay ahaayeen howlwadeennadii dib u dhiskaasi ama dib u habaynta hawshaasi ka shaqaynayay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay la hadasho cid walba oo tabasho qabta, balse wuxuu xusay in aanan la aqbali karin in laysurtaago howlaha hay-adaha dastuuriga. codkiisa ayuu ku baahiyey telefishinka dowladda federaalk ee Soomaaliya xilli uu ka hadlayay munaasabada loo sameeyey guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintana nooga diyaarisay hadalka ra-iisul wasaaraha.
ra-iisul wasaaraha oo hadalkan ka jeediyay munaasabad lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho oo lagu soo dhaweynayay ansixinta dastuurka ayaa sheegay in hay-adaha dowladda lagu ixtiraamo gudashada howlahooda ay u xilsaaran yihiin.
waxaan soo gaadhnay xilligii hay-adaha dowliga loo dayn lahaa shaqooyinkooda oo lagu kalsoonaan lahaa, laguna ixtiraami lahaa, laguna dhiirigelin lahaa, looguna mahadcelin lahaa shaqadooda markay qabsadaan. war baarlamaanka Soomaaliya oo labada aqal ah innagaa samaysanay, Soomaaliya baa samaysatay, constitution-ka ay ku qoratay ayadaa samaysatay. waxaana loogu talagalay constitution-kana waxaa dhahnay review baa lagu samaynayaa iyo dib u eegis. dadka dib u eegista soo samaynayana dastuurku asaga ayse sheegaya qolada siyaasiyiinta ayay ha soo dheeldheelaano, NCC meel ha la geeyo, waxay rabaan ha soo qoraano, ha soo hahabeeyaan, say la tahay ha soo cabiraan. finally waxaa la keenayaa hay-adihii iska lahaa oo ah hay-adda baarlamaanka oo iska leh dib u eegista dastuurka.
ra-iisul wasaaraha oo aan cid gaar ah magac dhibin ayaa u muuqday inuu ka jawaabayay go-aankii Puntland, sidoo kalena waxaa xusay ra-iisul wasaaruhu in baarlamaanku yahay hay-ad loo dhan yahay diidmada shaqsigana xilligeedii lasoo dhaafay.
annaga waxaynu rabnaa dunida 40 sano ee naga tagtay inaan ka daba guur oo ka daba tagnaa rabnaa. marka waqti ma haysana, marka waqti aynu inagu iskhilaafno, waqti aynu reehebal tahayno, waqti aynu anaa maqan dhahno, waqtiga waxay la tahay waxyaabahaas 40 sano ku dhowaan soo wadnay. waxaan rabnaa inaan ka bislaano waxaas oo aan ka gudubno arintaas. dadka Soomaaliyeed waa u soo jeedinayaa meel kastoo ay joogaan.
ra-iisul wasaare Xamse ayaa sidoo kale sheegay inaanay jirin cid xilligan kala goyn karta Soomaaliya, go-aanka sidaas ahna uusan ahayn mid habboon oo laga fiirsaday.
tala nin weyn maah, tala gabadh weynna maah, tala qof muslimana maah, tala qof wax garanayana maah. dadka Soomaaliyeed ha la kala raro, ha kala guuraan, qofba meel ha aado. waxay la tahay taladaasi tala laga fiirsaday maah. aynu marka ka noqonno waxa aan iska dhaafno aka waa toono, marnana suurtoy mayso, suurtagal maah.
madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee dowladda dhexe ayaa u muuqday inay difaacayaan go-aanka baarlamaanka uu ku ansixiyey wax ka beddelka dastuurka, ilaa ay haddana ma muuqato in wadahadallo ku aadan isku qancinta go-aankan iyo doodiisaba ay furan tahay.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socotiinaysay. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. maanta oo kale dunida ayaa waxaa laga xusaa maalinta xaaladda autismka oo xaaladda saamaysa korriinka garaadka caruurta. Soomaaliya oo qaar ka mid ah caruurta ay ku soo dhashaan xanuunkaasi ayaa dadka u ololeeya wacyigelinta xaaladdan ay sheegayaan in loo baahan yahay wacyigelin dheeraada. wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdullah ayaa la kulmay Raxme Cabdiqaadir Maxamed oo ah khabiira si gaar ah ula tacaasha caruurta xaaladdan la nool, islamarkaana ka tirsan xarunta daryeelka caruurta xaaladdan ay la soo diristeen mustaqbal ee ku taala magaalada Muqdisho.
ugu horeyn, xaaladda autismka waa xaalad saameysa
qayb ka mid ah maskaxda caruurta behavior code hab dhaqankood dhaqanka bulshada hadalka dhowr meel ay ka saameysaa xanuunna ma ahan cudurna ma ahan waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga waxay kaloo saameysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto sida cunuga inuu hadal lahayn inuu faraha ku socdo inuu isruxruxaayo haddaan ku yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo bulshada ma dhexgalaayo keligiis inuu noolaado uu jecel yahay mar walbo carabi ahaana tawaxud aa lagu dhahaa
ma hanuun ay ku dhasheen caruurta mase dhalashada kadib lagu ku dhaqaa
way ku dhashaan laakiin calaamadihiis waxaa la arkaa sanad iyo bar kadib ama laba sano markuu gaara aada u fahmayeen waalidiinta markaas calaamadaha aada usoo baxaan
maxay yihiin calaamadaha xanuunkan caruurta qaba lagu garto lagu ogaado durba maxay yihiin
waxaa lagu gartaa inuu cunuga communication kula sameynayn eye contact ou lahayn xiriir indha ou lahayn inuu kusoo eegayn inuu kuu qoslayn inuu ku dhool cadaynayn keligiis inuu iska boodboodo oo ciyaaro ou rabo inuu keligiisii u noolaado ou rabo difaacu gala ma hadlaayo soo awoodo inuu hadlo farahu ku soconaa waa warwareega farihii odha dhaqaajina kuwa qaar hal shay ku dhegayaan ay jeclaanayaan maanta dhan inay wadwadaan routiinka ay yaqaanaan marka dhowr nooc waayo waana kala duwan yahay
marka mise nooc ay yihiin soomaaliya se ma noocyo gaaraha ka jiro
maya maya xaalad autismka waa xaalad fudud xaalad dhexaad iyo xaalad safiir ee waaye saddexdaas nooc ay kaliyihiin ilmaha qaarna wax waa la bari karaa waa la tababari karaa
fahamka waalidiinta soomaalidu sidee buu yahay hadda caruurtan ma lala howlgalaa ma la fahma sidee hadda soomaaliya xaruntiinan sidee ula maqaamishaa
waalidiinta wacyigelin badanaa loo sameeyaa wacyigelin hadda sida hore way ka roon yihiin fahamka sida hore uu ka roon yahay awal waalidka cunugiisa wuxuu qabo ma garan jirin markuu ku keeno waxaa waaye wax ku dhac ma aqaanuu ku leeyahay marka hadda alxamdulillah sida hore waa laga roon yahay
marka xaruntan muqdisho aad ku leedihiin yaad ku haysaan caruur nooca lagu hayaa
baahay gaar kala duwan oo autismka uu boqolkiiba oo sideetan ka yahay
marka rahma xanuunkan marka la ogaado ma la daweeyaah oo ma xanuun laga soo kabto la daweeyo oo maaragtay caruurta si normala ama si caadi kusoo laabtaan amase si kale unbaa loola macaamilaa
wallaahi daawo oo hadda la siinayo oo ku caafimaadaya ma jirto lakiin behaviorka behavioral therapy speech therapy occupational therapy waxa ladhaha loo sameeyaa ilmaha
marka af soomaaliyeedna aad kala jeedayn jimicsigii maarata mase ahaa jira
behaviorka ahaa habdhaqankii laga saxo hadalka la baro intaas
marka imise caruur hadda haysiin
hadda ilaa 150 cunuga haynaa
oo xanuunkaas qabo
si fiican
dadka soomaalidu ma fahmayaan oo xarumihi ma keenayaan
ha hadda wacyigelin markaa sameynay sida hore way karoon yihiin xaaladan wiilasha ku badan gabdhaha ay aada ugu badan yihiin sidoo kale maxaa waaye waalidka haddii oo waalid wax soo bartay uu yahay cunugiisa uu fahmi karaa marka sida loo dhalo inuu eye contact lahayn inuu dhowl cadaynin inuu suuf eegayn waxyaabahaas waxaa fahmi karaa yacni waalidka oo especially kuwa ilmo hore soo haystay oo arkay laakiin badanaa waxaa ku qaldoomo dadka haysta curudka ciyaalka curudka ayaa ku qaldoomo haddana bulshada waxay sii dhahaysaa shan jiro ku hadla lix jiro ku hadla faraha ka qaad marka way sii luminayaan weli waa usii baahannahay wacyigelin badan oo intaa ka badan waa u baahannahay
daban xanuunka wuu jiri jiray maxaa loo aqaan jiray dadka guryaha lagu haysan jiray ilma dhimadhimana ilma dabaala waxbaa loogu yeeri jiray markii hore sidee loola macaamili jiray
wallaahi quraansaar iyo maxaan ku dhahay dabeel waaye iyo cunugan abtigiisa habaare iyo shaadina marta waxyaabahaasa la dhihi jiray saas looma aqoonin yani mustalax autismkan ma aqoonin dadka markaas
hadda maxaad ku baaqaysaan xaruntan iyo fahamka dadka markaad fiiriso maxaad isleedahay waalidiintu way fahmeen oo way keeni karaan xaruma
wallaahi wax badan ay fahmeen isbedelo badan waa ka dareenay ilmaha inta badan haday tababar fiican halaan waa lagu guuleystaa waxbarashadooda
waa dhegeystayaal taasina waxaa ahayd raxma cabdiqaadir maxamed oo u warramaysay cabdiqaadir maxamed cabdulo uguna warramaysay magaalada muqdisho haatana qardho si ay uga hortagaan khasaaraha ka yimaada dadka kusoo noqnoqday magaalada qardho ayaa guddi ka kooban culimo iyo weliba maamulka degmada qardho ee gobolka karkaar ay bilaabeen duminta guryo deegaan iyo weliba kuwa ganacsi isugu jira oo laga dhisay marinbiyoodka ay daadku maraan. Daadadka iskaga dambeeyey ee ku dhuftay qardho ayay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof. Tallaabadan ayaa guddidu sheegeen inay salka ku hayso maaraynta daadadka magaalada si looga saaro wariyaha Faadumo Yaasiin ee jaamacadda ayaa talaabadan ka wareysatay duqa magaalada Qarno Cabdiqaadir Siciid Cabdiraxmaan.
Shaqada aan bilownay waa shaqadii maaraynta daadadka Qarno. Arrin kusoo laalaabtay magaalada Qarno dhibaato badan gaarsiisay naf iyo maal waxay yeelaysay. Dhibtaas waxay soo bilaabatay iyo fatahadaasu 2020 bishii afraad 2020-keedii. Intii ka dambeysayna dhowr ka dambeeyay fatahadood baa dhacay. Fatahadaasuna waxay geysteen markasta naf iyo maal ay khasaare weyn u geysanayeen. Guddi uu madaxweynuhu magacaabay anoo guddoomiyaha degmada ah ma aan guddoomiye u ahaa. Guddi culimo iyo hawdoor kale isugu jiray bay ahayd iyo laamaha kale dowladda. Shaqada aan qabanaynana waxay ahayd sidii biyaha marinkoodii hore loogu furi lahaa. Guryo aan calaamadinay oo aan shaqada ka qabanay ama duminayna 25 guri bay ahaayeen. Sababta aan u samaynayna waxay ahayd inaan biyaha magaalada ka maarayno oo khasaarahaas kusoo laalaabta aan xal helno.
Xagee ku oolaayeen guryaha dumiseen? Maxayse isugu jireen?
Guryo aan duminay waxay ku oolaayeen magaalada Toomkeedii dhexe weeye. Waa meel markii hore biyo mareen ahaan jirtay, bundajiis laamiga uu ka ahaan jiray, xilligii dowladdiina dhul bannaan ahaan jiray, xilligii burburkii baa la degay. Dhulkaas ama dhismayaashaas waxay isugu jireen dhismayaal hoteelo ah, dhismayaal shirkado ay leeyihiin, dhismayaal ganacsi ah, dhismayaal deegaan ah, intaas isugu jireen.
Sidee dadka uga dhaadhiciseen marka inay hantida intaa la eg inaad burburisaan?
Dadka waxaan uga dhaadhicinay dadku dhibtii iyo khasaarihii kasoo gaaray bay ogaayeen. Marar kala duwan bayna dhibtaas ku dhacday. Naftooda iyo maalkooduna markasta halis buu geli jiray ama dhibaata gaari jirtay. Marka hore dadku waa ku baraarugsanayeen khatarta ay leedahay daadadku, xal in loo helana way rajaynayeen. Sidoo kale waxaan dadka ku qancinay in aan injineero aqoon u leh aan u keenay ay u sharaxeen sida biyaha magaalada looga maarayn karo. Waxaan kaloo u keenay culimada diinta oo dadku waa Islaam uga waramay qofkii biyo hordega oo magaalada ku celiya khasaaraha ka yimaada adduun iyo aakhiraba in loo haysto u sharaxay. Sidoo kale dadka wuxuun awalcelin ah oo qofku badiil ugu noqon kara gurigiisii baan u sameynayna u celinayna.
Waxaad ii sheegtay in dadka aad waxuun u celin doontaan kharash baa ku baxaya dumintaan, marka dhaqaalahaasi xagee ka yimid?
Wuxuu ahaa dhaqaale markii daadadku ay dhaceen 2020-kii bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda Puntland ay maartay keeneen bay ahayd, oo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan ay ka qayb qaadatay, dowladda Puntlandna ay wax ku dartay. Lacagtaas waxaa gacanta ku hayay culimo waagaas madaxweynu u magacaabay iyo dowladda oo wasaaradda maaliyaddu ay mas-uul uga ahayd, akoonay ku jireen. 4 sano waa la hayay. Mashkada lagu shaqayn lahaa iyo sida halka loo sameyn lahaa baa gacanta lagu hayay. Lacagtaas markay lacag xilligan la ururiyey bay ahayd, bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda ka timi bay ahayd, saasayna gacanta loogu hayay. Iyadii baan hadda bulshad kale wax looga cawal celiyey. Inta kalena waxaa la rabaa in lagu qaabeeyo ama lagu dhiso habkii ay biyuhu iyagoo aan magaalada wax yeelin ugu gudbi lahaayeen, togii la sameynayo ama waadiga la sameynayana u yeelan lahaa derbiyo inay biyuhu bidacyada u leexdaan ka hortegaya, inuu togu fidana ka hortegaya, biyuhu inay gudbaanna sahlaya. Taas marka hadda feyska labaad bay noqon doontaa. Laakiin hadda feyska koowaad baan ku jirnaa ama wejiga koowaad oo ah in la baneeyo marin biyoodkii oo laga baneeyo dhismayaashii ku oolaa iyo wixii kale oo maaragtay caqabad ku ah inay biyuhu magaalada ku noqdaan oo isdhaafin inaan ka qaadno.
2020-kii ayay ahayd daadkii ugu xoogga weynaa markii uu Qarno kusoo fatahmay. Marka imise qof ayaa ku dhintay, hanti intee leeg baa ku dhuntay xilligaas iyo wixii ka dambeeyaba?
Markii koowaad oo daadku soo fatahmaa 5 qof baa ku dhintay oo 3 caruur ay ahayd. Hantida ku baaba'dayna hanti lasoo tirakoobi kara maahayna, malaayiin doolar bay ahayd. Guryaha ku dumay, laamiyada waa ku go'ay, ganacsi wixii bulshadu haysatay oo dhan baa daad ku qaaday. Markii labaad oo fatahadii ka dambeeyeyna saasoo kale ahaayeen, qofkaa ku geeriyooday, khasaarihii hantii ay geysan jireen mid la-eg ama kasii ballaaran bay geysteen. Waxaan kaloo kugu darayaa suuqa Qarnood ama meesha bulshada ku ganacsato, suuqa u weyn magaalada wuxuu ku yaallaa halkaas iyo mareenka abuu ku yaallaa. Waxyaalaha hadda aan samayno waxaa ka mid ah oo dowlad hoos ahaan aan samaynay, dowladduna ay gacan naga siisay dadkii suuqii wartadaha halkaa deganaa وهالكاس خساره كجارتين وكررني سوق سوق بانو سمايني ودولة دهوسة أي مال جلسي ورستي سوق عشان أورجيني كاسيرة كاتكو كان عصبان وأنا كبت بعدين ليش يبي مرنكها قرحة لها طويشها ويكبت بعدين تعرفنا شقاع قبلنا وياه لكن خسارة عاد بدينا يمر والبا هم تدا خسارة كل عيسى سوقي بهالكو الله يو بيوق عليا
وأقرتي مركا دقالها إيمكا عدو هيسا وإيمسا
دقالها لغو شقينا يي وخوشا لغو قبانا يي خوشا لغو قبانا يو وهل مليان إيو لح بقول إيو صدح لعتقون ودقالها سوح وكهاري دقالها لأوريي حلقي لوقون إيو لواتنكي إن كالا هل مليان وكلا يهل بقول أو لبحيي باجرتي ودادكي واي غناسو لباتيكي جهدي تبلوغو عليي إنتي كالانا وعلكيذي أكوان بوكجري دولد يقودي لساكعانتكو هايي يدي وهذا لغو شقينا يا وعدي كرتا مركي إنتنا دمينو لعاك سوهر تأينا كيراتو شقادة دمينسر كيادة تاسم إن شاء الله دولد دا بلنقات كايسانا يمدحوينها وهوشة تأكاكو أنتهي ما تجوزي بدين الجليي قدقين هذا مقعاضي إني شقادة ساوقة سوهرتنا إلهي كسكو صرفتي للها
دمان قريه يا علامة السين وابر بروسين سوما
قريه عن علامة الني بقول كيبا سبيتا واد دميني فوق كل لواتن بانوردمان فوق لاتن كنا لا لا بريسو صار ما دمينينا.
وعندي استيل كاسن وحاد دق دق مذا قرده عبد القادر سعيد عبد الرحمن ورمي وري هي فاطمة ياسين شامع. rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa ka hadashay xiriir ganacsi oo ka dhaxeeya ganacsatada Soomaaliland iyo Turkiga iyagoo tilmaamay in sanadkii hore lacag ku dhaw 140 milyan oo dollar ay suuqyada ganacsiga ee Turkiga wax kaga soo iibsadeen waa sida uu sheegay Jamaal Ciidid oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland marka waxa argaysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa soo abaabushay munaasabada asha sharaf iyo afur isugu jirta oo xalay ku maamustay mas'uuliyiinta qunsuliyadda dalka Turkiga ku leeyahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Ciidid ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xiriirka ganacsi ee ganacsatada Soomaaliland ay la leeyihiin dalka Turkiga
halkaan waxa fadhiya ganacsatadii ragii ugu mudnaa inaan la soo kulanno oo aan waxa waxa aan isbarnaa iyo maanta dadku waxa soo wanaagsan farxsanahay runtii ganacsiga Turkiga xoog baan ugu xiranahay hadii aanay ka koobadahayna waa kala baad dalkaan wax ka soo dhoofino waxaanu gateway u nahay albaab u nahay 120 milyan oo bilaabada oo Itoobiya waanu fiir gareyno runtii ganacsigeenu la mar walba ka dambeeyay soo sii kordhay laakiin muddooyinkii dambe kulli xafiiskeega jamar wuxuu la xiriiraa xafiiskiina waxaanu ganacsatada Turkiga wax ka soo iibsanaysaa ma u tagaysaa alaabtana waanu warqadaha u soo qornaa aanu adeenayno inuu yahay ninkaasi in jamarka ka tirsan fiisihiisa la siiyo la hawlgalayo ganacsigana xafiiska ka mas'uula oo u qoro warqadda ciidan ganacsi ka shaqalahayna waan hab ganacsi u socon ma siin
gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland Jamaal Ciidid waxa uu istul taagay dhaqaalaha ama lacagta ay ganacsatada Soomaaliland sanadkii wax kaga soo iibsato waddanka Turkiga isagoo sheegay in sanadihii ugu dambeeyay oo dhaqaalaha adduunku uu ciirciirayay isla markaana ay jireen duruufo dhaqaale oo ganacsatada Soomaaliland u sii dheeraa arrimaha caalamiga ah haddana ay tusaale u soo qaadan karaan sanadkii ugu dambeeyay 2023 dhaqaalihii ay wax kaga soo iibsadeen Turkiga
2023 January ila December waxaanu Turkiga ka keenay 12,909 container sanadkaas oo waliba sanad murano siyaasadeed iyo dagaalo dalka ka jireen oo sanadkii ugu hooseeyay lacagta aan wax kaga soo iibsanay marka Turkiga sanadkan wuxuu dhantahay 193 milyan 786,500 waxa 140 milyan oo dhaxir la laakiin xogtan waa xogta kastamada iyo wasaaradda maaliyadda ay ururiso marka waxaan rajaynaynaa in shaqaynta iyo ilaaqaadku sida ka sii wanaagsanaad lacagtaan idin sheegay kuma jirto taafmaaska lagu tago oo iyaduna runtii aad iyo aad farabadan iyo waxbarashada kumaan darin halkan diyaaradaha kaargooga iyo baraakiibta weyn ee balkiga in kontaynarada hayn baaguyigana wax soo xiray markii 8,000
gudoomiyaha rugta ganacsiga ayaa sheegay in Soomaaliland ganacsateedu ay fursad u haystaan waxyaabo fara badan oo khayraadka dabiiciga ah oo Soomaaliland ay haysato fursada looga sameyn karo ganacsigooda iyo dhoofintoodaba suuqyada Turkiga
waxaanu kala rajaynaynaa intaan ka qaadano hadii aan inta lag naga qaadayna kala badh naga qaadsan waanu hayna xoolo waanu hayna argiliye saamihi waanu hayna wax kaluumadii waanu hayna wax badan baan u qari kanahay biyihii baan hayna wax badan oo export garayn kanaan hayna haddana basrool kale waa leen hayna waxaan rajaynaynaa in galaasiga iyo wada shaqeynteen ay sidaa ka sii wanaagsanaato marka runtii waxaan isla leenahay marka loo eego afrika wax iibka turkiga wax laga soo iibsaday inaanu ku dhowdhownahay amaga saddexaad ama kan farantahay somaliland dal kooban ha ahaato laakiin waa dad baaxmi shirkaad u yaqaano furfuran oo ilaa dalka mal cilaaqaadka turkiga ula dee ilaa cismaaniyadii buu ka bilaabmayay ilaa maalinka maanta aho shirar badan baanu ka qayb galay oo carwoyin waaweyna turkiga
qusulka cusub ee dowladda turkiga u fadhiya magaalada hargeysa mr lafit yesred oo bedelaya qunsulkii hore ayaa isaguna u mahadnaqay ganacsatada somaliland gaar ahaana rugta ganacsigu munaasibaddan soo dhoweynta ah ee loo sameeyey khadar maxamed akule v o a hargeysa
isla wararka turkiga ayaynu dhegeystayaal weli ku guda jirnaaye doorashadii dowladda hoose ee waddanka turkiga ka dhacday axaddi ayaa xisbiga ugu weyna mucaaridku ay soo hooyeen guulihii ugu weynaa iyagoo dib ugu guulaystay ee magaalooyinka waaweyn ee sida adag loogu tartamayay gobollo cusubna kala wareegay xisbiga talada haya ee kp doorashadan ayaa noqotay dhirbaaxadii ugu darnayd ee siyaasadeed ee muddo 20 sano ka badan ula kulmo xisbiga madaxweyne erdogan ee kb kaasoo dalkaasi siyaasadiisa soo hogaaminaya ilaa iyo sannadkii 2002 haddaba natiijadaasi maxay ka dhigan tahay uga dhigan tahay turkiga waxaa warbixintan inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
doorashadii dowladaha hoose ee axaddii ka dhacday dalka turkiga ayaa xisbiga mucaaradka ah ee c h p waxa uu ka soo hooyey guulo aad u waaweyn isagoo dib ugu guulaystay maamulka magaalooyinka muhiimka ah ee istanbul iyo ankara taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hogaamiyo madaxweyne rajab dayib erdogan xisbiga a k b ayaa waxa uu u ololeynayay inuu dib ugu guulaysto magaalooyinkan muhiimka ah kadib guushii madaxtinimo ee uu sannadkii hore mar saddexaad ku guulaystay madaxweynaha dalkaasi erdogan xisbiga mucaaradka ee c h b ayaa ku guulaystay 36 ka mid ah 180 gobol ee dalkaasi sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi anaduulu haddaba maxaa lagu sababayn karaa guuldarradaasi soo gaartay xisbiga a k b oo si weyn ugu ololeeyay inuu dib u soo ceshto maamulka magaalooyinkan waaweyn waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdiqani cumar cabdilaahi oo wax ku bartay dalka turkiga deganna magaalada istanbul
tan ayaa lagu sheegayaa inay sabab u tahay dhaqaale xumada aadka hoos loo dhacday ee saameysay dhammaan dadkii turkida shaqaalaha iyo dadkii retirementka howlgabka ahaa iyo dadkii aan shaqaynaynba oran ahaantii taas waxay dhalisay caro kadib markii ballanqaadyadii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo xisbiga ay bixiyeen doorashadii ugu dambeysay 23-kii madaxtinimo iyo baarlamaan ay waxba kama dhibcaan waxba ka bedeli waayeen xagga nolosha oran ahaantii sii qaliyood midda labaad waxaan odhan karnaa xisbigan akbarta wuxuu ahaa xisbi run ahaantii markii hore doorashooyinkii hore xulufaysi iyo gaashaanbuur kula jira xisbiyo kale oo daladmida ay kula tartamayeen taasoo awood badan siinaysa xisbiga inuu helo aqlabiyad xoogan laakiin doorashooyinkan waxay ahayd mid xisbiyadu si gargaara ay u galayaan taasna waxay lumisay in ay hesho akbart ay helaan aqlabiyadii markii hore heli jireen maanta waxaa koosba xisbiyo badan oo gaar isku soo sharaxay iyagna si gaara wax u helay sidoo kale xisbiga sanadkan waxaa markii ugu horreeyay codeynayay 1,300,000 oo dhalinyar ah oo markii ugu horreysay codeynaysay oo dhashay xilligii talada xisbigan akbart erdogan hogaaminayo madaxweyne erdogan uu talada dalka hayay dhashay oo run ahaantii ku caqliyeystay jiilkaasi ku codaysteen madaxweynaha oo intaas sano joogay oo run ahaantii jiilkan ay jecel yihiin ama dhalintan ay u arkaan inay isbeddel dhaco oo xisbi iyo wejiyo cusub la arko si loola jaan qaado dimuqraadiyadda caalamka taasna waxaan odhan karnaa saameyn bay noqon kartaa sidoo kale xisbigii la guusay jahebe ee hadda ku guuleystay sanadkan maayirnimada 36 magaalo waxaan odhan karnaa waxay sameeyeen isbeddel mugleh kadib guuldaradii ku dhacday sanadkii hore xagga madaxtinimada iyo baarlamanka waxay qaateen inay bedelaan hogaankii xisbigaas oo ahaa musharaxiin madaxweyne la tartamayay madaxweynaha kamaal kristaroglo taas oo u horseertay inay soo saaraan wejiga hogaaminaya ee cusub uu noqdo jiil dhalinyaro ah oo run ahaantii xaaladda iyo qadiyadda dalka ay ka taagan og oran ahaanti aada noogu ololeeyey inay xisbigaasi waxa weeye kor u qaadaan. Oran ahaantii aan odhan karno guusha ay soo hooyeen waa mid isbeddel xagga hogaanka ku yimid. Sidoo kale xisbiga ACBART wuxuu ahaa xisbi aan isbedelin 2020 oo run ahaantii wejiyo cusub lagu arag, oo run ahaantii keliya madaxweynaha ordodan ahaa qofka ugu weyn ee ugu muuqda ee had iyo jeer u ololeeya ee isaga dartii wax lagu doorto. Taasna waxay keentay in dadkii ay jeclaadeen inay wejiyo cusub arkaan xisbigan oon loo arkin gaboobay, oo run ahaantii ay tahay xilli isbeddel mugle lagu sameeyo.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dadweynaha kula hadlay xarunta xisbiga ee magaalada Ankara doorashada kadib ayaa waxa uu sheegay in shacabka dalkaasi ay fariin u direen isagoo ballan qaaday in ay jiraan qaladaad u baahan in la saxo. Haddaba maxay dowladda Turkiga gaar ahaana xisbiga talada haya uu ka baran karaa guuldaradan soo gaartay? Waa kan Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Yurub.
Run ahaantii xisbiga AK Party iyo Mr. Erdogan oo isla xisbigaas madax u ah waxay ka heleen shacabka fariin aad u cad oo ah in xaaladda doorasho hadday timaado magaalooyinka waaweyn lagu guuleysan karo. Laakiin waxaan meesha marna laga saari karin in Erdogan uu yahay Turkiga ninka kasoo qaaday halkii ay joogtay 20 sano ka hor ee maanta halkan ay adduunyada ka joogta ee sucadda iyo ciidan iyo dhaqaale iyo adduunyadu ay tahay dowlad caalamka lagu xisaabtamo maanta inay tahay dowlad lagu qiimeeyo. Marka kolleytaba haddii dowlad ama xisbi ama madaxweyne ku raago xukun, dadku xoogaa diid bay la yimaadaan, waana magaalooyinka waaweyn. Marka fakintaas cad waxaa laga yaabaa muddo hadda 4 sano iyo ku dhudhuw ayaa uga dhiman doorashada guud. Intaa muddada u dhexeysa hadduu isbedel sameeyo ee shacabku dareemi karaan, especially kuwa magaalooyinka waaweyn degan sida badan, horta AK Party iyo xisbigan Erdogan waxaa taageera dadka xagga miyiga u badan iyo magaalooyinka yar, laakiin magaalooyinka waaweyn dadka jooga sida badan waa kasoo horjeedaan. Haddiise magaalooyinka waaweyn uu kusoo jiito muddada 4 sano ee doorashada weyn ka dhiman ee waxay taaban karaan arki karaan uu la yimaado, waxaa laga yaabaa in doorashada soo socota tahay xisbigiisa isaguna ku guuleysteen. Laakiin fakiintan waa mid aan gabasho lahayn ee shacabka ugu sheegeen inayna ku faraxsaneyn xisbigiisa isagaba.
Ganacsadaha siyaasiga isku bedelay ee ah duqa magaalada muhiimka ah ee Istanbul, Ekrem Imamoglu, ayaa isagoo la hadlaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay in natiijadu ay muujinayso in uu dhammaaday waqtigii hal qof uu dalkaasi maamuli lahaa. Doorashada kadibna waxa ay falanqeeyaashu si weyn u hadalhayaan saameynta duqa magaalada Istanbul, Ekrem Imamoglu, oo dib ugu guuleystay doorashada, waxaana ay falanqeeyaashu sheegayaan in natiijadu ay sare u qaaday sumcaddii guud ahaan dalkaasi uu ku lahaa, taasi oo ka dhigaysa musharax adag oo madaxtinimo sanadka 2018. Waa kan mar kale Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo arrintaasi ka hadlaya.
Ekrem Imamoglu afarikatan jir kasoo jeeda magaalada Trabzon, oran ahaantii hore nooga soo noqday maayar magaalo magaaladaas, siyaasadana uu kusoo biiray ama kusoo caanbaxay 2019 markii uu ku guuleystay maayarnimada magaalada caasimada dalka. Run ahaantii ninkan waxaa loo arkaa nin karisma leh oo loo saadaalinayo inuu hogaanka xisbiga JHP ee mucaaradka uu qabto. Sidoo kale musharax madaxweyne 2023 inkasta oo la leeyahay ama ay ku farantahay maxkamadkiis maxkamadeed oo 2019 ku aflagaadiyay guddida doorashooyinka dalka, haddana taasi caqabad kumay noqon oo waa nin hankiisii sii wada. Guushan hadda uu ku guuleystay mar labaad inuu hanto maayarnimada magaalada Istanbul waxay u horseedaysaa ama waxay siinaysaa kaad uu ku loolamo siyaasadda ama uu ku noqdo nin caano la tartami karaya ama noqon kara sidii madaxweynaha hordegan berigii madaxweynaha ka noqda 2019 maayarka magaalada, inuu sidiisii oo kale yaa loo saadaalinaya ninkan madaxtinimo dalka uu qabto, maadaama uu soo dhiganayn hordegan madaxtinimada doorashada madaxtinimada dalka 2019. Waxaa laga yaa haddana la arag qof ka socda ama xisbiga ACBARTY oo mateli kara sanadada ama doorashooyinka soo socda. Waxaa loo arkaa Ekrem Imamoglu inuu hanan karo madaxtinimada dalka 2019 haddii uunan ilin tartan xoog loo kaga yimaada dhinaca akbarta xisbiga dalalka dalka.
Falanqeyaasha ayaa sheegaya in qiimaha sare ee maciishada ee dalka Turkiga oo gaartay ku dhawaad 700% iyo sidoo kale kor u kaca heerka dulsaarka ee dowladda si ay u xakameyso sicir bararka ay ugu wacan tahay in codayaal badan ay u codeeyaan dhinaca xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi si ay fariin ugu diraan dowladda.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka. dowladda Maraykanka ayaa in yar u jirtay inay mamnuucdo applicationka baraha bulshada ee TikTok kadib markii aqalka wakiilada ee Kongareeska Maraykanka uu meel mariyey hindise sharciyad ku baaqaya in shirkadda Baydance oo ahta TikTok iska leh ay applicationkan ka iibiso shirkad Maraykana, amaba laga joojin doono in applicationkaasi uu gudaha Maraykanka ka shaqeeyo. haddaba maxaa sal u ah cabsida dowladda Maraykanka ee applicationkan? maxay maamulka TikTok kaga jawaabeen? muddo intayn leeg ayayse qaadan kartaa haddii sharciga Kongareesku meel maro in applicationkan la joojiyo? intaynaan su'aalahaas ka jawaabin, bal aynu horta eegno taariikhda aasaaska TikTok iyo guusha uu xilliga gaaban ku gaaray. wakiil Badr Jimcaale oo maadada computer science-ka ka dhiga jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio oo arrintaasi sharxaya.
TikTok waxaa iskale company la yiraahdo Baydance-na kabeen internet-ka ka shaqeeyay buu ahaa. markii adigu 2014 kii waxay iibsadeen company kale oo yar oo isaguna TikTok users badan lahaa oo music ka shaqeyn jiray. marka hadaba ayay isku biireen oo company-ga merger-ka markii sameeyeen ba waxay noqdeen in company uu noqdo oo Baydance-ku oo users badan soo galaan. waxaana uu aada isticmaalkiisu sii batay 2017-kii ilaa iyo xilligii koronaha oo dad badan ay aada u isticmaaleen maadaama dad badan ay shaqooyinka ka maqnaayeen gurigooda joogeen. marka halkaas uu ka fida uu noqday maantana ilaa adigu dad lagu qiyaaso in ka badan 1 billion macaamiil uu leeyahay.
waan garta marka bal dowladda Maraykanka iyo waxay isku haystaan haddaad faahfaahintadan siisto.
dowladda Maraykanka iyo TikTok inta badan waxay isku hayaan waa competitionka guud ee tartanka u dhexeeya waxa weeye waxay salka ku haysaa tartanka u dhexeeya Maraykan iyo Shiinaha. kambanigan TikTok waxaa laga leeyahay dalka Shiina. marka Maraykanka hadda waxaa bardhowey Pew Research ay sameeyeen, kambanigan la yiraa Pew Research uu sameeyey wuxuu sheegay in dadka Maraykanka ee da'doodu udhexayso 17 ilaa 34 inay 60% ay isticmaaleen. marka data badan oo lagu qiyaasayo 70 million oo macmiil oo datadiiba ayaa ka beriga TikTok haya. marka dowladda Maraykanku waxay ka shakisan tahay in datada informationka ay hayaan in dowladda Chinuhu access u yeelanayso isticmaali doonto. waxaana inta badan lagu eedeeyaa TikTok inuu ururiyo information ka badan social mediada kale ay ururiso. marka Maraykan concern walaac u qaba waxa weeye in mid dhaqaale oo ah in kambaniyada kale Maraykanka la tartamayo, talabaadna in datadan ay gacanta Shiinaha galayso. marka labada walaacba Maraykanku ka qaba.
waan gartay siyaasiin ay ka mid tahay gabadhii la tartamaysay madaxweyne Trump, madaxweyne hore Maraykanka Trump, haddana murashax xisbiga jamhuuriga Nikki Haley maray khudbad jeedinaysa waxay tiri wuxuu maydhayaa maskaxda dhalinyarada Maraykanka, brainwash buu ku sameynayaa. marka dhinaca freedom of information amaba in dadka Maraykanka ay ogaadaan wax ka socda Maraykanka dibadiisa, dadka qaar baa ku doodayay arrintaasi kaalin ma ku leedahay?
way ku yeelan karaysaa, laakiin in badan waxa lagu eedeeyaa TikTok in bahashan waxaan la yiraahdaa algorithmka uu isticmaalahay inay yihiin algorithm ka sarreeya oo ka horeeya kuwa kale isticmaalaa social mediada kale. marka Nikki Haley markii probably ka hadlaysa arrintaa waxay refer gareynaysay algorithmka isticmaalaan oo more specific u ah. marka tan ka weyn waxa weeye maaha informationka dammaanta meel walba laga heli karaya internetka oo furan, لكن ذات ذا مريكن كا يو إنان ذا مريكن كو بروتكت كراني كمبني دي سنك على سوشيال ميديا ذا وايو هذا سدوك تهيبا تيك توك وكهر يا إنستغرام يا تويتر وحو كسي دوي يا يوتيوب كنو قالو وحن لأمسين صار ريت قادو كسي سعودو إنو يوتيوب كان دافي دوانا استعمال كيسو ويفجولي ونغن دوانا يسوغو بلاثم كوريا لا استعمال بركة ذات ذا iyo information ka warunayo eele maaragtay magacyada iyo locationada iyo meelaha waa waxa dhow la isku isticmaali karo dawladuhu isku isticmaali karaan marka walaacu halkaas ku saleysan yahay labada dhinac oo leeyahay taa dhaqaalaha iyo tan competition ka inay the company la kale maraykana uu la tartamayo
waan gartay company-gu muxuu ka yiri eedahan ay dawladda maraykanka u jeedinayso
kambinigu waxay eedaha way diideen waxay leeyeen anaga dawladda jeeno nama kontrolsho taa waxay sameeyeen information code ee dadka mareykanka 170 milyan dadka mareykanka ay isticmaalaya waxay xaqan mareykanka u soo rareen oo kambini mareykanka oo kale yiraahdo Oracle ay heshiis la galeen oo la maareeyay cloud infrastructure marka kambinigaas hadda information ka ayay leeyeen waxaan aan information ka ku haynaa mareekanka gudaha iyo Singapore oo mareekanku aan xasaasiyad ka qabin laakiin arrimahaasi mareekanka ma qancin waxaan aaminsan yihiin information ka TikTok uu urunayay in dawladda China uu xilli kasta u baahato ay heli karayso oo shuruucda dawladda China ee dalka ka jiray u sahlayaan inay maareeyay ay information ka gacanta ku dhigaan marka waatan baarlamaanka oo sharci baaskareey aqalka hoose oo waliba aqlabiyad 320 konton xilbanaan u codayeen in kambaniga TikTok lagu khasbo in kambani Mareykan laga iibiyo oo marka hadda biilkaasina sharcigaasina kulaha sare ee sanadka ayuu ku maqan yahay soo kale madaxweynuhu Biden wuxuu sheegay inuu hadii sanadka uu soo maro inuu sidii doono
waan gartay marka ugu dambeyn hadiiba ay dhacdo in isku raaco kongreesku goorma ayaa go'aanka ugu dambeeya laga qaadanayaa kambaniga
weli process dheer bay maraysaa senatka markuu tago kulay dad badan oo wax jira senatarada qudhoodo maaragtay ka soo horjeeda marka weli waqti badan baa ka haray laakiin hadii senatka soo maro madaxweynuhuna saxo oo sharci noqdo waxa dhacaysa marka waxa la siinayaa oo sharci ku qoran lix bilood gudahood inuu TikTok uu iibiyo oo kambani kale oo Mareykanka iibiyo marka taasina ma sahlano oo TikTok markay iibinayaan waa inay fasax ka soo qaataan dawladda China dawladda China una say sheegtay ma siin doonta fasax inay iibiyaan marka wax badan oo waxa jira weli harsan oo prosesska loo mareeyo
degistiyal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intaana barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhamaantiin idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
wagaag degistiyal barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyay isla markaana ay nala socodsiinayay maxamed abdii sandheere shirkadda dhismaha ee Mareykanka ayaa sheegay in sanadkan ay u baahan yihiin ilaa 9 milyan shaqaalaha si loo daboolo baahida suuqa ee jirta urrada aana macaashtoonka ahayn ayaa ku doodaya in muhaajiriinta xaddaafka ahayd ee dhowaana Mareykanka timi qaar badan oo ka mid ah ay dabooli karaan baahiyaha suuqa ka jira hase yeeshee aad baa arrintaasi loogu kala aragti duwan yahay sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Jyoti Rekhi oo ku sugan New York waxaana inoo soo koobay warbixinta uu diyaariyay Ismaaciil Xuseen Farjar
وسبح ثلاثه حرنتا شقدا اي اورور كالا كومينا تا لا حافده ستاتين ايلاند اي مغالدا نيويورك او اه حرون سمفل وهي عاوسا مهاجرينتا يدا او كو هولن ان اي بخيسو تابورو سي اي شقه او هلان مارلين فلامر او اهل باتنجير او دلاتاي دالكا اكويدور وها اي كميت هي قار كميدا مهاجرينتا دوان يمي دالكان مريكنكا waxayna dooratay in ay ka mid noqoto dadka tirada badan ee sugaya tababarka badbaadada goobaha dhismaha shuruucda magaalada New York ayaa u baahan in tababaradan la qaato La Comena ayaa sheegtay in tababaradan ay caadiyan ku kacaan $600 ilaa $1,000 hase ahaatee uu ururkoodu si bilaash ah u bixiyo isaga oo xataa ku bixiya afka Isbaanishka
Este programa me ha ayudado
Barnaamijkan waxa uu iga caawiyay in uu fursad siiyo waxaan u qaadanayaa si aan shaqo uga helo shirkadaha dhismaha. Warshadaha dhismuhu waa in ay keenaan in ka badan nus milyan shaqaale dheeraad ah sanadka 2024 si ay u daboolaan baahida jirta, sida ay qabaan iskaashatada ganacsiga ee dhismayaasha iyo qandaraaslayaashu. Taasi waxay ka sarreysaa xawaaraha caadiga ah ee kobaca warshadaha ku dhowaad 200,000 ilaa 300,000 oo shaqaale ah sanadkii. Aniban Basu waa madaxa shaqaalaha ee iskaashatada. Xanuunkii COVID-19 wuxuu keenay in ay dad badani hore shaqada uga fadhiistaan, iyada oo aanay jirin dad dhallinyaro ah oo beddelaya booskoodii oo qabanaya shaqooyinkii dhismaha. Taasina waxay keenaysaa in uu yimaado gaab cusubi. Hase ahaatee, ururka La Comena ayaa aaminsan in soo galootiga cusubi ay arrintan wax ka qaban karaan. Arlet Kabede waa agaasimi ku-xigeenka ururkan. Bulshadeennu waxay xiisaynaysaa in ay shaqo aadaan oo ay noloshooda wax ka beddelaan, ayay tidhi. Laakiin agaasimi ku-xigeenku waxay sheegtay in ururkan samafalku u baahan yahay in uu helo maalgelin ka timaada dowladda dhexe si ay u bixiyaan tababaro bilaasha, maadaama ay sii kordhayaan tirada muhaajiriinta ee codsiyadooda u soo gudbinaya. Waxay la tahay in ay dhinac walba guul u tahay, waana inay noqotaa maalgelin heer gobol ah. Waxaan u malaynayaa in ay xitaa wax ka qaban karto qaar ka mid ah walaacyada uu gobolku ka qabo kharashka ku baxa adeegyada bulshada. Haddii dadku ay shaqo helaanna, markaas waxay awoodi karaan arrimo badan. Laakiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta maxalliga ah ayaa aaminsan in lacagta cashuur bixiyaasha Maraykanka in lagu kharash gareeyo soo galootigu in ay cadaalad darro ku tahay muwaadiniinta Maraykanka. Gudoomiyaha degmada Staten Island, Vito Fasola, ayaa isagu leh, ma arko in qof maskaxdiisu ay si sax ah u shaqaynayso in uu ka fikiro in arrintani ay tahay siyaasad u wanaagsan Maraykanka. Waan ogahay in ay jiraan dad doonaya in ay shaqo tagaan, laakiin waxaa jira dad badan oo Maraykan ah oo shaqo u baahan, aynu kuwaas caawinno. Duqa magaalada Eric Adams ayaa sheegay in magaalada New York ay diyaar u tahay in ay kharash gareeyaan in ka badan $12 billion ilaa bisha Juun ee sanadka 2025 si loo yareeyo dhibaatada magangeli doonka. Hase ahaatee, Fito Fosella ayaa sheegay in aan la aqbali karin.
When we first asked for an estimate more than a year and a half ago, the estimate was going to be about $500 million.
Markii aan weydiisannay qiimeynta muddo hal sano iyo badh ka hor ah, qiimeyntu waxay ahayd ilaa $500 million si wax looga qabto deegaameynta magangeli doonka ku sugan New York. Haatanna waxay qiimeyntu cagacagaynaysaa $10 ilaa $2 billion muddo sannad iyo badh gudahooda, taasoo ka dhigan in qof kasta oo muhaajir ah ay ku bixi karto ilaa $340,000 sannadkii. Khubarada dhismaha ayaa qaba aragti la mida tan La Comena, oo ah in maalgashi lagu sameeyo dadka dhowaan soo galay Maraykanka, taasoo ay u arkaan in ay tahay maalgashiga mustaqbalka. Ani Barbaasu ayaa isagu leh, marka uu dalkaagu qaamaysan yahay isla markaana ay jiraan shaqaale badan oo dalkaaga ku sugan, waxaad u baahan tahay in aad ka fikirto sidii xooggaas looga faa'iidaysan lahaa. Khubarada intooda badani waxay yidhaahdeen qiimaha bilowga ah ee isdhexgalka soo galootiga ee bulshadu waxa uu noqon karaa mid sarreeya, laakiin faa'iidooyinka laga helayo ee bulsho iyo kuwa dhaqaale ee mustaqbalka fog ayaa inta badan ka miisaan badan maalgashigaasi.
Wagaadhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjaro oo inala socodsiinaya warbixintaas oo uu diyaariyey wariyaha v o a Jooti Rekhi. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu shalay tagay furimaha dagaalka degmooyin maamulka galmudug ka tirsan si loo dardargeliyo dagaalka Al-Shabaab. Haddaba sida uu madaxweynaha horumarka uga sameeyay arrimaha dastuurka, tan dagaalka ma noqon kartaa mid uu ku guuleysto? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Abukaate Maxamed Cawil Xasan iyo Doktor Mahad Yoolax Xaashi. Hadalka waxaa ku horeynaya Doktor Mahad Yoolax.
Runtii waxaa u moodaa سيدي مدحوين حسن شيخ محمود أو يمت بلمه أو قاضي أو مركو ولا لها الدور شذا كتيري وشعب كصوماليات وبلن قاضي إن القار بدن أو كمدة أوفلي سيدا عنق وطين تهبك إن لقى قاضو محام كيرادا العقد الدين تهيد الأول هاي صومالية إن لقى عفي سيدا كلا الدستور كي إن وأنسحي سيدي بريغا أفريكا إن ما ركتين أن كبيرني حيالها سو كلاوا وحيالو كريديد أحمد حوينها وكوغوليستي مدان وحو وحياله أو بلن قاضي إن ولا دغالمي دونو ارغخسدا iyo nabadiidka markii oo maxaan ku qaaday madaxweynaha hadda teeramka labada ugu soo laabayna waan ognahay in la isku dhex jiray oo la kala garow waayay nankii ergaxsada ay shabaab iyo in la kala garow waayay ee dadka caadiga ah oo wixii ay isku milmeen xataa ciidamada ay ku bilmeen shacabka ay ku milmeen ee marka dagaal uu qaaday runtii face one ah dagaalka uu qaaday magaalooyin badan ayuu ku guuleystay oo laga saaray cadawgii haddana wuxuu madaxweynuhu ku mashquulsanahay dastuurka dastuurkiina hadda waa lagu guuleystay inta ugu muhiimsanayd in la ansixiyo waliba si aqlabiyad leh oo cidiida aysan jirin maadaama arrintaasu ay dhacday waxaan aaminsanahay dagaalkan hadda madaxweynuhu ugu baxay xardheere iyo magaalooyin kale sida Ceeldheer iyo waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo waana aragnay maaragtay ifafaalaheedii hore aan u aragnay marka waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo madaxweynuhu
Dr. Mahad waa mahadsantahay markan waxaan seenayaa abukaat Cawl
waa mahadsantahay dhaqana adiga iyo tiimkaaga VOA hadaan u gudagalo mowduuca runaati qof walba oo Soomaali ah wuxuu naawilaya rajadiisu ugu weyn ay tahay inuu arko Soomaaliya oo is ka jirin Al-Shabaab is ka jirin Soomaaliya oo xor ah Soomaaliya oo dowladnimo ka jirto madaxweyne kastana dabcan waa ajendaha koowaad ee waxa hor yaala ay tahay inuu wadanka ka saaro shabaab dowladdu runaanti waa dadaalaysa laakiin waxa mooda qaabkii ay ahayd in lagu wajaho koox argagixisa ah jiritaanka qaranimada ka soo horjeeda qaabkii lagu wajihi lahaa inaysan dowladdu wali ku wajahin niyadiyan iyo istaraatiijiyana dowladda waxyaabo badan oo dhaliila inay hor yaalaan waxaa aragtaa in laga soo baxay magaalooyin fara badan oo dowladdu hore u qabsatay saraakiil badan ku dhintay askar fara badan oo ga dhinteen waxa soo dhan waxay ku dhacayaan dowladdii oo jirta madaxweynihii oo jira madaxweynaha runaanti waa soo baxay galmudug oo imaaday wuxuu iclaamiyay inuu dagaalka hoggaaminayo dabcan haddana saddex bilood oo uu joogay dhusmareeb wuxuu madaxweynuhu laabtay ayadoo saraakiil fara badan dhinteen meelihii la qabtana dib looga baxay dabcan waa waxyaabaha dowladda hor yaala
abukaat Cawl waxa uu leeyahay dagaalka hadda koob ma ahan magaalooyin la qabsadeen waa laga baxay marka wax cusub ma ahan dagaalka in hadda mar kale dib loogu laabto haye mahad
muhiimadda horta waxa weeye madaxweynuhu Axmed Xweynyaashii hore dalka Soomaali ay isku dhiiran uu ku dhiirday waa sax saddex bilood inuu fadhiyay galmudug dhul badan ayuu ka saaray maxaan ku raadayaa shabaab markuu ka saaray oo ay meel fiican maraydana haddii uu soo laabtay arrintii dastuurka uu soo laabtay madaxweynuhu culays soo food saaray oo ah arrintii maxaan ku raadayaa Itoobiya oo 20 kilometir oo Saylac iyo lagu haye haddana wuxuu ku mashquulay arrintii ansixinta dastuurka haddii challenge badan dhibaato badan madaxweynuhu uu kula kulmay arrimaha soo dhan runtii markuu arrimaha hadda soo xaliyana waa ka hadda furantii dib ugu laabtay marka waxaan leeyahay walaalkii abukaate Cawl madaxweynuhu uu faansan yahay in hadda loo baahan yahay in nimankan la israacsiiyo oo dhinac galmudug laga sifeeyo kabacdina dhinac koonfur galbeed oo ayadana hadda ay ka socoto lagu daro kabacdi Jubaland lagu sii daro de saddexda gobol hadda maanta ay joogaan oo saddexdaas maamul goboleed inta hadii laga sifeeyo Hirshabeellena waa ognahay ayaduna hadda waa almost 98% waa nadiif marka hawshaas waa isku dhamaatay
aye abukaat Cawl
walaalkii wuxuu ka soo hadal qaaday Hirshabeellena Hirshabeella walaal uu gacaliye dadka deegaanka ayaa ahaayeen dadka eena run ahaantii commitment-iga iyo faraadeega u muujiyay inay meelahi ay qabtaan ama dawladda ku barataartay inay sii xajistaan sii joogan isla markaana ay cadawgu uusan dib dambe ugu soo laaban goobahi laga xoreeyay oo dhiga badan ku daatay marka run ahaantii madaxweynuhu eena waxa uu kale to isku furay ee kale to oo dabcan dastuurku wuxuu ahaa deesagaaba een ka shaq macnaha waxaan dhigi karnaa dastuurku wuxuu ahaa waxyaabaha ugu cad oo ah inuu howlgalkan dagaalanka la shaqo fashilmo sababtoo ah de waxa hadii siyaasiyan ay u fashilmaan waxa waaye waxa imaaneysa in niyadii iyo in laga shaqeeyo in wixii madaxweynaha guul u keeni karay in de lugaha loogu dhigo
een Dr. Mahad maxaad is leedahay mustaqbalka howlgalka waa uu ku dhamaanayaa
waxba ka bedel maydo qofkii hadda maanta Soomaalidu waxa ay rabto isku dayaa inuu asagu shakhsiyan u hor istaago taa asagay dib u tahay ma ahane waxba ka keenin ma aha qaba marka waxaan qabaa in madaxweynaha in lala shaqeeyo la garab siiyo dhaliisa tiro badan laga dhaafo Soomaalidu aad u dhalin badan tahay dhaliisa badan ma fiicna qofka madaxda wuxuu u baahan yahay dhiirigelin u baahan yahay madaxweynaha lala shaqeeyo danaha qaaska ah oo shakhsiyaad kalena inay danahaasu meel gaarayaan muu malaynahay sida haddaba dastuurka markii loo ansixinayay dadkii qeylinayay oo madaxweynaha ku daba dhagana looga gudbay oo yacni xilliga uu ku soo aaday oo loo baahnaa in dalka la xoreeyo waxyaalo badan laga qabto runtii madaxweynaha uga haboonay Xasan Sheekh aniga muu malaynahayo
ugu dambeyn abukaat Cawl
waxay ila tahay aniga run ahaantii madaxweynaha dadka oo u soo xulanaya inay kala shaqeeyaan la dagaalanka Al-Shabaab inay ahaadaan dad ay daacad ka tahay la dagaalanka Al-Shabaab oo runtii ay ku jirto damiir Soomaalinimo aan doonayn inay ka macaashaan jiltaanka Al-Shabaab sidoo kaletana madaxweynuhu inuu empower gareeyo awood siiyo dadka deegaanka run ahaantii la dhiirigeliyo sidoo kaletana ina moralka ciidanka xoog ah kor loo qaado talayaasha ciidanka loo magacaabayo ama loo dhiibanayo ee ahaadaan dad karti lagu soo xulay eesan ahayn dad lagu soo xulay in jacaylaysi dadka loo dhiibayo ciidanka xoogga inay ahaadaan dadkii mudnaay in loo dhiibo ciidanka xoogga loo dhiibo howlgalka la dagaalanka Al-Shabaab si guul looga keeno howlgalka Al-Shabaab aadan maasanta
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igala qayb galay abukaate Maxamed Cawl Xasan iyo Dr. Mahad Yoola Xaanshi inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
komitaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay Xuseen Xasan dhaqane gabagabadii idaacadda ayaynu dhegaystayaal maraynaaya haatanna aynu wada dhegaysanno mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan aan idinku talagalnay
Yeah, I'm
waxa dhigaystay qasiidadaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiye dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinka soo gaarisay magaalada Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan ba sidaa iyo nabadgelyo. Wa ala al-alim al-mahmud.